З 9 па 15 мая ў Італіі праходзіць тыдзень права на сям'ю, які мае на мэце прыцягнуць увагу грамадскасці да праблемаў дзяцей, пазбаўленых сям'і. Да ўдзельнікаў гэтага форуму скіраваў свой зварот кардынал Энніо Антанеллі, прэфект папскай рады па справах сям'і. У ім іерарх звярнуў увагу на тое, што на сям'ю трэба глядзець з пункту гледжання дзіцяці, аднак часта яе бачаць толькі з перспектывы дарослых і іх жаданняў, якія бываюць эгаістычнымі і часта змяняюцца, адзначыў іерарх. Для належнага развіцця дзеці і моладзь патрабуюць абодвух бацькоў, айца і маці, якія адараюць любоўю іх, а таксама саміх сябе. Аднак сёння многія дзеці не маюць такой магчымасці – таму заслугоўваюць найвышэйшай пахвалы сем'і, якія іх усынаўляюць, а таксама тыя, хто дапамагае натуральным бацькам у лепшым выкананні іх бацькоўскіх і выхаваўчых абавязкаў. Кардынал Антанеллі адзначыў, што неабходна спрыяць лепшаму разуменню людзьмі шляхетнасці, годнасці і каштоўнасці усынаўлення. Неабходна зрабіць усё магчымае, каб прадухіліць распады сем'яў. Клапаціцца аб сем'ях, ствараць магчымасці для іх сустрэчаў, дапамагаць эфектыўней перамагаць цяжкасці і канфлікты, бо распады сем'яў з'яўляюцца галоўнай крыніцай духоўных ран дзяцей, сказаў каталіцкі іерарх.